Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda AQSh O'zbekistonni diniy toqatlilik eng yomon bo'lgan mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. O'zbekistonda qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozara uyg'otdi. Dushanbe shahrida 6 yashar qizaloq triklayni yoqib yuborildi. Mirziyoyev prokuraturani nega yomon ko'radi? Ozodlikning qurultoyi eshitirishda O'zbekiston prezidentining kadrlar siyosati muhokama qilinadi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat aviakompaniyalariga joriy yil 8 iyuldan boshlab Gurjistonga qatnovlarni vaqtincha man etuvchi farmonni imzoladi. Milliy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qabul qilingan farmonda, shuningdek, Rossiya tur operator va tur agentliklariga taqiq davomida Gruziyaga yo'llanmalar sotishni to'xtatish tavsiya qilingan. Bundan tashqari, Vladimir Putin o'z hukumatiga hozirda Gurjistonda bo'lgan mamlakat fuqarolarini Rossiyaga qaytarish choralarini ko'rishni topshirdi. Putin farmoni Gurjistonda ommaviy namoyishlar bo'layotgan bir paytga to'g'ri keldi. Namoyishlar Gurjiston parlamentida Rossiya Davlat Dumasi deputati Sergey Gavrilov chiqish qilishi ortidan boshlandi. Sergey Gavrilovning parlament spikeri o'rindig'ida o'tirib, ruscha gapirgani ortidan parlamentdagi gurji muxolifati majlisni to'xtatdi. Tbilisda bo'lib o'tayotgan namoyishlarda bir kishi halok bo'ldi, 300 dan ortiq kishi hibsga olindi. Gurjiston prezidenti Rossiya mamlakatda ichki nizolarni tashkillashtirishda aybladi. AQSh prezidenti Donald Trump 21 iyunda armiya kotibi Mark Esperni mudofa vaziri etib tayinlashni taklif qilayotganini e'lon qildi. Hozirda mudofa vaziri vazifasini bajarayotgan Patrick Shanahan oilaviy sabablar tufayli ayni vazifadan nomzodini olib tashlagani uchun Mark Esper 24 iyundan boshlab mudofa vaziri vazifasini bajara boshlaydi. Agar Senat tomonidan tasdiqlansa, u Jim Mattisdan keyingi ilk doimiy mudofa vaziri bo'ladi. Jim Mattis prezident Trump bilan ba'zi xorijiy siyosat masalalarida kelisha olmay 2019 yil boshida qo'qqisdan iste'fo bergandi. Armiya faxrisi Mark Esper 1-chi Iroq urushida qatnashgan. AQSh O'zbekistonni oxirgi 13 yilda 1 marta diniy toqatlilik bo'yicha eng yomon ko'rsatkichga ega mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Davlat kotibi Mike Pompeo 21 iyun kuni diniy erkinliklar haqidagi AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotini taqdim etarkan, O'zbekiston erishgan yutuqlarga alohida to'xtaldi. O'zbekistonda hali ko'p ishlar qilinishi kerak, lekin 13 yil ichida 1 marta O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritilgani yo'q, dedi Pompeo Vashingtonda bo'lib o'tgan anjumanda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev Senatning 20-yalpi majlisida qilgan ma'ruzasida O'zbekistonda elektr energiyasi narxlarini liberallashtirish zarurligini aytdi. Uning ishonishicha, narxlarni oshirish bu sohaga xorijiy investorlarni jalb etish uchun zarurdir. Shavkat Mirziyoyev elektr energiyasi narxi oshirilmasa ekan, xorijiy sarmoyadorlar bu sohaga sarmoya kiritmasligini aytdi. O'zbekistonda tabiiy gaz va elektr energiyasi 2019 yilning 1 iyunidan oshishi kerak edi. Ammo Moliya vazirligi narxlarni oshirish vaqtincha to'xtatilganini e'lon qildi. 21 iyun kuni Oliy Majlis Senatida gapirgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumatining Rossiyaning Lukoil kompaniyasidan 600 million dollar miqdorda qarzi borligini tan oldi. Aytilishicha, bu qarz O'zbek nefti gaz kompaniyasining qishki mavsumda Lukoildan O'zbekistonda qazib chiqarilgan gazni jahon bozori narxi 146 dollardan sotib olib, ichki iste'molchilarga 40 dollardan yetkazib bergani ortidan paydo bo'lgan. Prezident ta'kidlashicha, har bir kub metr o'rtasidagi 100 dollarlik farq 600 million dollarlik qarzni paydo qilgan. Nima uchun mahsulotni bo'lib olish to'g'risidagi bitimda milliy manfaatlar hisobga olinmagan, deya savol bergan Mirziyoyev, Rossiya shirkati bilan bunday kelishuv shartlari o'zgartirilmasligi haqida indamadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni oxirgi 13 yilda birinchi marta diniy toqatlilik bo'yicha eng yomon ko'rsatkichga ega mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Davlat kotibi Mike Pompeo 21 iyunda diniy erkinliklar haqidagi AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotini taqdim etar ekan, O'zbekiston erishgan yutuqlariga alohida to'xtaldi. O'zbekistonda hali ko'p ishlar qilinishi kerak, ammo 13 yil ichida birinchi marta O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritilgani yo'q, dedi Pompeo Vashingtonda bo'lib o'tgan anjumanda. Biz diniy guruhlarni ro'yxatga olish bo'yicha huquqiy islohotlar o'tkazilishiga umid qilamiz. O'shanda ko'proq guruhlarda erkin ibodat qilish va bolalarda ota-onalari bilan masjidlarga borish imkoni paydo bo'ladi, dedi Pompeo. 3 yil muqaddam hokimiyat tepasiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni oldingi avtoritar prezidentdan meros qolgan izolyatsiyadan olib chiqishga harakat qilmoqda. O'zbekiston 1500 dan ziyod diniy mahkumlarni ozod qildi va diniy qarashlari uchun qora ro'yxatga kiritilgan 16 ming odamga yana xorijga chiqishlariga ruxsat berdi, dedi Pompeo hisobotni taqdim etar ekan. Bu Qo'shma Shtatlarga O'zbekistonni Eron, Saudiya Arabistoni, Turkmaniston va Tojikiston kabi diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar ro'yxatidan chiqarib tashlashga imkon berdi. Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisoboti o'tgan yil davomida diniy erkinliklarni yaxshilash sari O'zbekiston tashlagan boshqa odimlarga, jumladan BMT vakili tatbiq etishini so'ragan 12 tavsiyadan iborat rejani ham qabul qilganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston 2018 yilda oxirgi 8 yil ichida birinchi marta cherkovni ro'yxatga oldi va Yehova guvohlarini politsiya tomonidan ta'qib etilishini to'xtatdi. Davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Yehova guvohlari guruhini ta'qib etish 50%dan ko'proqqa ozaygan. 2018 yil dekabrida O'zbekiston hukumati Yehova guvohlari kabi diniy tashkilotlar va guruhlarga qarshi reydlarni to'xtatishini e'lon qildi, lekin mazkur bayonotdan keyin kamida bir reyd amalga oshirildi, deyiladi hisobotda. Unda qo'shimcha qilinishicha, vaziyat yaxshilangan esa-da, mamlakat rasmiylari hali ham diniy erkinliklarga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Rasmiy Toshkent o'tgan yili katolik yoshlarning yozgi lagerini taqiqlab qo'ydi. Ta'lim vazirligi esa bolalarga hijob o'rashni taqiqlovchi yangi dress-kodni joriy etdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Oliy Majlis Senatining 21 iyun kungi majlisida davlat organlari yuridik va jismoniy shaxslar qonuniy asosda egalik qilayotgan va foydalanayotgan qurol masalasini tartibga solish maqsadida O'zbekiston qurol to'g'risidagi qonunni ma'qullagan. Shu paytgacha O'zbekistonda qurol bilan bog'liq qonun qabul qilinmagan edi. Qonunni ishlab chiquvchilar maqsad quroldan kelishi mumkin bo'lgan xavflarning oldini olish, har bir tig', gilza va gaz balonchasini nazoratda ushlab turish ekanini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa qonun qabul qilinishi bilan hamma qurol sotib olish, noxush hodisalar ko'payib ketadi degan fikrlarni aytmoqda. Xo'sh, aslida bu qonun nega kerak bo'lib qoldi? Amaldagi tartib qanaqa edi? Men shu haqda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdim.
Kamoliddin, nimaga bu qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bunchalik bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda?
Mening nazarimda bu tashabbus, ya'ni O'zbekiston Oliy Majlisining bu tashabbusi O'zbekiston jamiyati uchun mutlaq kutilmagan bir tashabbus bo'ldi. Karimov davrida shakllangan zihniyatga ko'ra har qanday O'zbekiston jamiyati va davlatchiligi ichidagi qurol aslaha yoki shaxslarning o'z masalan shaxslarda qurol olib yurish masalasida davlatning pozitsiyasi juda ham yopiq edi va bu sohadagi nazorat falsafasi, nazorat qarashi nihoyatda kuchli edi. Endi to'satdan mana O'zbekiston hokimiyati jamiyatga qurol olish, qurol olib yurish ruxsatini bermoqchi. Bu mana bu tashabbus O'zbekiston jamoatchilik fikrida mutlaq kutilmagan narsa bo'ldi va hokimiyat mana shu tashabbusni jamoatchilik fikrini tayyorlamasdan taklif qilyapti. Endi bilasizmi, dunyo mana O'zbekiston jamiyati ham dunyoda bo'layotgan jarayonlarni kuzatib boryapti va jamiyatda ma'lum bir xavotirlar mavjud. Aytaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining aholisi 350 milliondan oshadigan bo'lsa, Amerikadagi odamlarning qo'lidagi qurol aslahaning soni taxminan 500-550 million, ya'ni bitta odamga sakin ikkita qurol to'g'ri keladi, 1.5 tadan oshadi. Va Amerikadagi bo'layotgan o'sha kundalik insidentlar O'zbekiston jamoatchilik tomonidan ma'lum bir xavotirlar uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Yevropada bilasiz, mana Fransiyada bilasiz, qurol ustidagi nazorat nihoyatda kuchli. Ya'ni bemalol erkin qurol sotib olish imkoniyati Yevropada mavjud emas. Bu juda ham qattiq nazoratda deyishimiz mumkin, lekin Amerikada butunlay boshqa bir vaziyat.
Endi kamoliddin, mana bu qurollar to'g'risidagi qonunga to'xtaladigan bo'lsak, endi bu o'sha qonunda aytilyapti. Qonunning asosiy maqsadi qurol va o'q-dorilar muammolasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish, ya'ni qurollarni qaytanga nazorat qilish maqsadida bu qabul qilinyapti deyilyapti-da qonunda.
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston jamiyati shundayki, oldin ham mana Sovet Ittifoqi davrida ham bo'lgan bir vaqtlar, o'sha eslayman, Sovet Ittifoqi davrida yoki mustaqillikning birinchi yillaridan ruxsat berilarda u yoki bu insident bo'lgandan keyin tezda bu narsani man qilib qaytadan qurollarni jamiyatdan odamlarni qo'lidan yig'ib olishardi. Endi bu safar qanday bo'ladi bilmayman, lekin O'zbekiston kirib borgan hozirgi bir bozor iqtisodiyoti yoki kapitalizm anchagina ijtimoiy tabaqalangan va markaziy hokimiyat yoki huquqiy davlatchilik juda ham zaif, nima, o'sha nazorati, huquqiy davlatchilik nazorati zaif bo'lgan bir holat. Demoqchimanki, mana bu qonundan ma'lum bir doiralar, jamiyatning ma'lum bir tabaqalari o'zining manfaatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni bu erkinlik ham, bu huquq ham hammaga tengdek berilmaydi. Aksincha, jamiyatdagi o'sha ijtimoiy tabaqalanishni soyasida aytaylik, ma'lum bir doiralar bu imkoniyatdan to'liq foydalanish mumkin, boshqalar mahrum bo'ladi. Meni nazarimda hammani bir tekis mana shu qurol aslaha nazoratini kuchaytirish, bu imkoniyat berish degani emas aslida, ya'ni ki ruxsat berish degani emas, lekin qonundagi nazarda tutilgan narsa mana shunday ma'lum bir nimalar ham preferensiya yoki erkinliklar ham nazarda tutilyapti. Demakki, ko'ramiz buni ijrosi qanday bo'ladi amaliyotda.
Endi yaqindagina, yaqin-yaqinlardagina O'zbekistonda hatto ov miltiqlari, o'sha katta bayramlar, mustaqillik bayramlari, Navro'z bayramlari oldidan hatto ov miltiqlari ovchilardan olib qo'yilardi-da. Endi bu birdaniga bunaqangi o'zgarishdan nima ma'no?
Endi o'rtada faqatgina bitta narsa o'zgarish bo'ldi, lekin katta o'zgarish bo'ldi. Oliy hokimiyat almashdi. O'zbekistonda oliy hokimiyat aytgan degani degan. Demakki, mana Karimovning o'ta ehtiyotkorligi, o'ta qo'rquvi va jamiyatni imkon qadar 100% nazorat ustida va davlatni monster sifatida, qudratli bir kuch sifatida ishlab turish falsafasi o'ylaymanki o'zgaryapti. Demak, Shavkat Mirziyoyevga yoki oliy hokimiyatga kimdir birov mana shuni asoslagan bo'lsa, hokimiyat xo'p degan bo'lsa, mana shu tashabbus hozircha oldinga siljiyapti. Lekin yana biz kuzatayotgan narsaki, hozirgi hokimiyat bir tashabbusni oldinga surib ko'ryapti, jamiyatning munosabatini kuzatyapti. Agar jamiyat tomonidan yoki taklif qilinayotgan qarashlar nuqtai nazaridan katta shubhalar bildirilayotgan bo'lsa, hokimiyat o'sha tashabbusdan voz kechyapti ham. Demakki, men o'ylayman, mana bu tashabbus oldinga surilib, jamiyatning reaksiyasini bilish kuzatilyapti. Ya'ni maqsad qilinyapti bir tomondan. Agarki bu hattoki qonun sifatida qabul qilinsa ham, ma'lum bir muddatdan keyin salbiy reaksiya yoki salbiy bir jarayonlar kuzatilsa, uni hokimiyat juda ham tezda qaytadan voz kechishi mumkin bu tashabbusdan deb o'ylayman.
Endi Kamoliddin, yana bir jihat, bu an'ana, qurol an'anasi, qurol olib yurish an'anasi yoki uyda qurol saqlash an'anasi. O'zbekistonda bu an'ana qanday bo'lgan? Bir o'tmishga nazar soladigan bo'lsak.
Endi bilasizmi, Sovet Ittifoqi davrida ham ov qurollariga ruxsat bor edi. Men eslayman, o'sha qishloqlarda ov qiladigan odamlar o'zining qurollari, o'sha miltiq deyadi, uzun bir stvolli. Xo'p, lekin o'sha pistolet yoki to'pponcha u narsalarga o'sha paytda ham ruxsat yo'q edi. Lekin mana keyingi davrda O'zbekiston qattiq avtoritarizm fonida har qanday qurol aslaha odamlarning qo'lida bo'lishi man qilindi. Ya'niki jamiyat qo'lidan to'laligicha yig'ib chiqildi bu narsa. Bu nuqtai nazardan O'zbekistonda qurol olib yurish yoki qurol saqlash an'anasi bugungi kunda mavjud emas deyish mumkin to'laligicha. Xo'p, bu narsani sekin-sekin shakllantirish mumkindir. Mana ba'zi bir davlatlar bor, aytaylik arab davlatlari, bir qancha ko'plab arab davlatlarida odamlarning qo'lida qurol asaha bor, lekin Amerikadagidek insidentlar bo'lmaydi. Ya'niki jamiyatning bir tomondan mas'uliyati, islomiy zihniyat va faqatgina tahdid bo'lgandagina o'sha qurol asahani ishlatishga ehtiyoj mana shu davlatlarda mana shunday madaniyat shakllangan. Endi O'zbekistonda bu madaniyatni shakllantirish uchun menimcha ancha vaqt ketadi. Xo'p, demak, hozircha shuni aytish mumkin.
Kamoliddin Rabbimov edi. Oliy Majlis Senati muhokamasiga qo'yilgan hujjatda qonuniylik, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda saqlash, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash haqida gap boradi. Qonun loyihasida qurollar fuqaroviy xizmat hamda jangovar qurollarga bo'lingan. Fuqaroviy qurollar o'z navbatida ov quroli, sport quroli va o'zini o'zi himoya qilish quroliga bo'linadi. Mudofaa ichki ishlar vazirliklari, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tuzilmalar tomonidan qo'llaniladigan jangovar harakatlarni olib borish hamda xizmat vazifalarini bajarish uchun mo'ljallangan qurol jangovar qurol jumlasiga kirgan. Qonunda qurolni va uning o'q-dorini, dorilarni olish huquqiga ega bo'lgan subyektlar ro'yxati ham belgilangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tuman tibbiyot birlashmasining test tibbiy yordam shoxobchalarida ishlaydigan 30 nafardan ortiq hamshira, dori taxlovchi, sanitarka va dispetcher 18-iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga borib, ishdan noqonuniy bo'shatilayotganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan yilning noyabrida ish boshlagan bu tibbiyot xodimlari birlashma rahbarlarini korrupsiyada ayblab, arizalarni xalq qabulxonasiga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomiga qo'yilgan Zomin tibbiyot birlashmasining 30 dan ortiq xodimi 18-iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'tgan yilning noyabr-dekabr oyida Zomin tumani qishloqlarida tez yordam shoxobchalari tashkil etilib, hamshira, sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlariga 103 nafar odam ishga olingan edi. Endi esa shtat qisqaryapti deb bizni ishdan bo'shatishmoqchi. Hammaga ogohlantirish maktublari berilgan. Bu xodimlarning aksariyati ishga kirish uchun 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora berishga majbur bo'lganini xalq qabulxonasidagi mulozimlarga aytishdi. Ular bu gaplarning hammasini videoga olib Toshkentga yuborishlarini va u yerdan bu muammoni o'rganganim maxsus komissiya kelishini aytgandan so'ng ayollar tarqadi, deydi hamshiralardan biri. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinayotgani haqida ogohlantirish xati olgan hamshira Hilola Kubayevaning Ozodlikka aytishicha, xalq qabulxonasida barcha ayollar o'z haq-huquqlarini talab qilgan. Men-ku pora bermay xalq qabulxonasi orqali ishga kirganman, lekin o'sha kuni o'nlab ayollar korrupsiya tibbiyot birlashmasida chuqur ildiz otib ketgani haqida mulozimlarga aytishdi. Toshkentdan maxsus komissiya kelsin, adolatli tekshirsin, ularning hamma nayranglari fosh bo'ladi, dedi Hilola Kubayeva. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimlar noroziligidan so'ng birlashma kadrlar bo'lim boshlig'i, katta hamshira va boshqa mulozimlar norozilikka chiqqan har bir xodimning uyiga borib, davolaridan voz kechishini talab qilgan. Zomin tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning xalq qabulxonasiga arz qilib borganini tasdiqlar ekan, buni anglashilmovchilik deb atadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi degan gap yo'q. Bularning qabulxonaga borgani qandaydir noqonuniy agitatsiya bo'lgan. Bir ayol agitatsiya qilgan. Bugun ham borib o'sha ayollar bilan gaplashdik. Ular o'sha ayol aytgani uchun bordik. Keyin videoga olib gapirtirmoqchi bo'lganda biz ketdik, deyishdi. Hammasi oyligini olib ishlab yuribdi. Tez tibbiy yordam shoxobchalarida faqat dori taxlovchi va dispetcher shtatlari masalasi bo'lib turibdi. Lekin bu xodimlarga boshqa joydan ish topib berishga harakat qilamiz, dedi bosh vrach. Rustam Ibragimov xodimlarning korrupsiya haqidagi iddaolariga mujmal javob berdi. Har bir xodim mendan tashqari profsoyuz, tez yordam bo'lim boshlig'i, yurist kadrlar bo'lim boshlig'i va o'sha xodimning biror yaqinni ishtirok etgan imtihonda tanlab olinadi. Masalan, 5ta da'vogar bo'lsa, eng yaxshisi olinadi. Yana endi qanday o'yinlar bo'lgan, men bilmayman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin korrupsiya borligini kuzatmaganman, dedi tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Samarqand shahridagi viloyat perinatal markazida 2019-yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq nobud bo'lgan. O'lgan chaqaloqlardan biri jasadi esa 28 fevral kuni mazkur markazda ko'zi yorigan 21 yashar Guljahon Karimovaga berilgan. Karimova yaqinlarining ozodlikka aytishicha, DNK analizi o'tkazilganda chaqaloqning biologik ota-onasi umuman boshqa odamlar ekani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandlik 21 yoshli Guljahon Karimova 28 fevral kuni ertalab viloyat perinatal markazida tuqqan va doyalar unga qiz farzandlik bo'lganini aytishgan. Yosh onaning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. O'sha kuni kechqurun shifokorlar chaqalog'i o'lganini aytib, o'g'il bola murdasini berganlar. Qiz tug'ildi deb o'g'il bola jasadini berish Guljahon Karimova va yaqinlarida o'lgan chaqaloqning o'z farzandi ekaniga nisbatan shubha uyg'otgan. Ular chaqaloqni ko'mmay turib, jasadning DNK analizidan o'tkazilishini so'rab Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilganlar. Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining DNK laboratoriyasi bu shubhani tasdiqlagan chaqaloq boshqaniki bo'lib chiqqan. Ruhiy zarbadan haligacha o'ziga kelmayotgan Guljahon hikoyasini ozodlikka uning onasi Gulandon Karimova gapirib berdi.
Qizimni o'zi yaxshi yig'lab tug'ildi dedi. O'sha vaqtda lekin qizni o'g'illigini aytmagan. Keyin so'ragan, "Men nima chaqaloq qildim?" desa, "Qiz bo'lsa kerak" deb birinchi varaqga qiz deb yozdik deyapti-da. Olib ketsak, uyga borib endi yuvishga olsa, bilasizmi nima bo'lyapti? O'g'il chiqib. O'g'il chiqyapti yuvishga olgan vaqti. Keyin biz uni o'rab nima qilib qo'ydik-da birdan yig'adomga bordik, hammasini surishtirdik. Qiz deb yozib bergan varaqni erimdan tortib olib o'g'il deb chiqarib beryapti qog'oz. Bu qanaqa mashinniklik, men hayron qolyapman. Yo tirik yo o'lik. Tirik bo'lsa berdi Xudo, mayli. Hech joyga hech qanaqa jalb qilmayman men. Tirik bo'lsa berdi Xudo. O'lik bo'lsa qaysi qabrdan men izlab to'rt oy besh oyda kelib qanday harakat qilaman?
O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka Karimovalar aytgan ma'lumotlar to'g'riligini tasdiqladi. Matbuot xizmatining bildirishicha mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 124 moddasi bolani almashtirib qo'yish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining bildirishicha Samarqand viloyat perinatal markazida joriy yilning 27 fevrali soat 8dan 1 mart kuni soat 8ga qadar bo'lgan vaqt mobaynida 36 nafar ayol tuqqan, 37 nafar chaqaloq tug'ilgan. Ushbu chaqaloqlardan 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq turli tashxislar bilan vafot etganligi qayd etilgan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bir tug'ruqxonada bir kunda 5 chaqaloqning aynan nima sababdan o'lgani hozircha noma'lum. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 iyun kuni mazkur holat yuzasidan tergov guruhi tuzilgani va bu savollarga aniqlik kiritilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokaga qilgan birinchi iyun kungi tashrifi orasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika va oilaviy poliklinika mebellari 25 may kuni 3 yuk mashinasida Bokaga olib ketilgani haqida ismlari oshkor bo'lishni istamagan vrachlar Ozodlikka xabar berdi. Boka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgan edi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz UQVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan, bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol stullarni olib ketishgandi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deydi vrachlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar ishdan haydalishidan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Bu poliklinikani Olmaliq kon metallurgiya kombinati qurib bergan. Barcha xonalarimiz mebel bilan to'liq jihozlangan edi. Bir kunda tibbiyot birlashmasidan buyruq bo'ldi-da, tapatap mebellarni yuk mashinalariga ortib olib ketishdi. Ishonasizmi? Hozir xirurg kabinetida oddiy kushetka ham yo'q. Kompyuterlarni stollarning orasiga tiqib qo'yganmiz. Biz-ku bir amallab bemorlarni ko'rib javob beryapmiz, lekin prezidentimizni aldashlariga chidab tura olmayapmiz. O'sha Bukadagi QVPni nochor ahvolini prezidentimiz ko'rganlarda balki yangisini qurib berarmidi yoki mebel bilan ta'minlanarmidi? Yo'q. Bular hamma yolg'onni chin qilib prezidentga ko'rsatishga harakat qilishadi. Bo'lmasa qariyb 40 kilometr masofaga mebel tashib borish shartmidi? Mebellarimizning yarmini shalag'ini chiqarib qaytarib olib kelishdi. Qolgani esa yo'q, deydi vrachlardan biri. Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov poliklinika mebellarining Bo'ka tumaniga olib ketilganini tasdiqladi. Mutasaddi ayni paytda ularning hammasi qaytarib olib kelinganini iddao qildi.
Olib kelindi, ular olib kelindi. O'tdi o'zining mebellari bor. Rostov o'shanda biz o'zimiz ham tibbiy ko'rik o'tkazishimiz kerak. O'zimizni xodimlar ham borganmiz edi. Endi aksiya bo'lgan. Aksiyada hamma rayon, shahar, endi Toshkent viloyati bitta bo'lgan joy qatnashgan. Ularni mebellari tayyor bo'lmagani uchun, bizga doktorlik yetmagani uchun biz o'zimizdan olib borib, o'zimizdan olib qo'ydik. Buni Bukani Glavatiyam tasdiqlab beradi, chunki ular 70 million, 80 millionga mebel inventar gaplashgan ekan. Uni keldik. Bir kun bizni o'tkazib qaytarib olib keldik.
Dedi tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov. Rustam Onarov bilan bo'lgan suhbatdan so'ng Ozodlik poliklinika vrachlari bilan qayta bog'landi. Suhbatdosh bu gapni yolg'on deb atadi. Hech qanaqa aksiya bo'lgani yo'q, birorta vrach ham borgani yo'q. Aksiyaga vrach mebelini qo'ltiqlab boradimi? Qayerda shunday bo'lgan ekan? Bu prezidentni aldash uchun navbatdagi ko'z bo'yamachiklardan biri bo'ldi, dedi poliklinika vrachi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Prezident Tramp Eronga hujumni eng so'nggi daqiqada bekor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron tomonidan Pentagonning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i urib tushirilishiga javoban Eronga qarshi belgilangan hujumni bekor qildi. New York Times gazetasining Oq uydagi manbaga tayangan holda yozishicha, samolyotlar havoga ko'tarilgan, kemalar jangovar pozitsiyaga keltirilgan, ammo hali birorta raketa otilib ulgurmagan so'nggi daqiqada Tramp hujumni bekor qildi. AQSh prezidenti nega o'z qaroridan voz kechgani maqolada aytilgan emas. Hozircha AQSh Eronga hujum qilish rejasidan butunlay voz kechgani yoki kechmagani to'g'risida ham aniq ma'lumot yo'q. New York Times gazetasining bildirishicha 20-iyun kuni kechqurun soat 7:00 da milliy xavfsizlik sohasining yuqori darajali amaldorlari va kongressdagi liderlar ishtirokida Oq uyda bahsu munozaralarga boy bo'lgan yig'ilishdan so'ng Eronga hujum qilinishi aniq bo'lgan. Xabarda aytilishicha hujum 21-iyun juma kuni ertalab amalga oshirilishiga kelishilgan. Hujum paytida Erondagi bir qator manzillar, jumladan radio lokatsion va raketa batareyalari yo'q qilish rejalashtirilgan. Associated Press agentligi ham Pentagon rasmiysiga tayangan holda mana shunday reja ishlab chiqilganini, ammo so'nggi daqiqada Tramp hujumni bekor qilganini yozdi. Bu voqeadan avvalroq Eron AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchog'ini urib tushirgan edi. Eron hukumatining bildirishicha, AQSh uchog'i mamlakat chegarasini buzib o'tgani ortidan urib tushirilgan. Ammo Pentagon uchoq betaraf hududda, dengiz ustida urib tushirilganini ma'lum qildi. Tramp bu voqeaga baho berar ekan, AQSh uchog'i xatolik tufayli urib tushirilgan bo'lishi ehtimol degan yana aytgan edi. Tramp Eron AQSh uchog'ini maxsus urib tushirganiga ishonish qiyin ekanini ta'kidlagan. Tramp 2015-yilda AQSh Eron bilan tuzilgan xalqaro shartnomadan chiqishini e'lon qilganidan beri ikki davlat munosabatlari keskinlashib bormoqda. Eronga qarshi tahdidlarni kuchaytirayotgan Tramp ma'muriyati iqtisodiy sanksiyalarni qayta joriy qildi. Fors ko'rfazi hududida keyingi oylarda neft tankerlariga ikki marta hujum qilindi. Saudiya Arabistoni hamda AQSh hujumlar ortida Eron turganini aytib keladi. Ekspertlar AQSh va Eron o'rtasida qurolli konflikt yuzaga kelishi ehtimolidan tashvish bildirib kelmoqdalar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.
qurultoy yetishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlari donatlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon va hamkasbimiz Sirojiddin Islom, shuningdek Navbahor Imomova Toshkentdan, Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xonazar Omonov Chexiya Respublikasidan turib eshittirishda qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz bugun mansabda, ertaga qamoqda degan bir nom qo'ydik. Majoziy nom. O'sha O'zbekistondagi kadrlar almashuv masalasini muhokama qilamiz. 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimida 1.5 yilcha ishlagan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Oliy Majlis Senati 21-iyun kungi majlisi paytida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sobiq prokuror Otabek Murodov katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ishi ochilganligini tasdiqladi. Shu tariqa ko'p narsaga tezgina nuqta qo'yildi. Ya'ni bir matbuot bayonnomasi bo'lmadi bu yuzadan, lekin prezident bu gapni aytdi. Mana eshittirishimizda mana shu Senat majlisida qatnashgan Amerika ovozi yetakchi jurnalisti Navbahor Imomov qatnashyapti. Navbahor, o'sha eng so'nggi yangilikni sizdan eshitsak, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nimada aybladi Otabek Murodovni? Navbahor.
Juda katta miqdorda pora olganlikda aybladi va sud oldida javob beradi dedi. Uncha ko'p gapirmadi bu borada, o'zi ham aytib o'tdi, ko'p to'xtalmayman dedi, lekin bu gapni deylik, mana shu qarorini nima uchun qilganini, nima uchun bosh prokuror kecha O'zbekistonda o'zgarganini endi izohlab ketdi. Albatta, bu gap ketidan hammamizning xayolimizda o'nlab savollar. Qiziq bir gapni eshitdik bugungi. Juda ko'p qiziq gaplar bo'ldi, lekin mana hozir o'zim yozib olganlarimdan biri, biz ongli ravishda ongsiz bir jamiyatga aylandik uzoq davr mobaynida deganda gapirdi prezident. Bu gap aynan ko'pchilik u yerda o'tirganlar, O'zbekistonda o'zi korrupsiyadan toza tomon bormi, korrupsiyada ayblab bo'lmaydigan bir arbob, o'zini o'sha siyosatchiman degan odam bormi O'zbekistonda degan bir savol xayolimda edi shu gapirganida. Ya'ni O'zbekistonda tizim shundayki, muhit shundayki, har qanday arbob ishlagan paytda yo'g'uchilikda, korrupsiyada ayblanib panjara ortiga yuborilishi mumkin. Ya'ni uzoq davr mobaynida vujudga kelgan muhit bu va prezidentning o'zi buni mana shunday ongli ravishda, ongsiz jamiyatga aylanganmiz deb turishi va qandaydir darajada asoslab berishning o'zi albatta bu jamiyatning bugun qayerda ekanini eslatadi. Endi korrupsiyaga qarshi kurashamiz, mana Nig'matilla Yo'ldoshev kelasi 1 yil ichida huquq tartibot organini tozalashdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi va 1 yil ichida keyin bizga hisobot beradi dedi va Nig'matilla Yo'ldoshev chiqib keyin bu sharafli vazifani qabul qildi, rahmat aytdi buning uchun va albatta unga ham savol, qanday qilib tozalash mumkin, qanday qilib 1 yil ichida O'zbekistondek yildizigacha korrupsiyaga botib ketgan jamiyatni korrupsiyadan olib chiqish mumkin? Bu albatta judayam qiziq va og'ir. Keyin islohotlarda, har qanday islohotda huquq tartibot organlari to'siq emas, yordamchi bo'lishi kerak dedi prezident. Buning uchun qonuniy zamin balki bordir, lekin amalda buni qanday qilib qilish mumkin? Bu haqda ham ochiqroq gaplashish kerak O'zbekiston jamiyati albatta, xususan o'sha bugun senatda o'tirgan odamlardan boshlab. Ya'ni qarsakbozlik va ura-uradan voz kechishimiz kerak deb turgan paytda senat a'zolari yana qarsakbozlikka berilishayotgan edi, yana o'sha ura-ura bilan ovora edi. Qiziq holatdan biri prezident shuncha payt korrupsiya haqida gapirdi senatda va unday bir uzoq qarsakchalishlar bo'lmadi, lekin prezident yaqinda Vladimir Putindan, Rossiya rahbaridan yoki Xitoy rahbaridan O'zbekiston haqida eshitgan maqtovli gaplarni aytganda, O'zbekistonning o'sha buyuk madaniyati, O'zbekistonning bebaho urf odatlari haqida gapirishdi, mana shunday bir takalluf bo'ldi O'zbekiston xalqiga nisbatan deganda, 2003 qarsak chalindi O'zbekiston senatida. Ya'ni eng og'ir masalalar haqida gap ketayotganda, qandaydir bir muhim O'zbekiston siyosiy hayoti uchun muhim voqealar e'lon qilinganida, qarorlar e'lon qilinganda bu darajada qarsak bo'lmagan joyda O'zbekiston xalqi mana biz qanday buyukmiz deganda qarsaklar yangradi judayam. Shu narsalarni o'ylab o'tirdim o'zim senatda.
Rahmat. Demak, senat majlisida qatnashgan hamkasbim Navbahor Imomova gapirdi. Asosiy Senat majlisining asosiy gvozd deymiz, asosiy mavzusi demak Otabek Murodovni ustidan jinoyat ishi ochilgani aniq bo'ldi. Uni ishdan bo'shatilganligini kecha bilgan edik. Qayd qilib o'tish kerakki, so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta O'zbekiston prokuror almashmoqda. 2000 yil fevralda O'zbekiston bosh prokuror bo'lgan Rashid Qodirov 2015 yilni aprelda lavozimini tark etgan edi. Uni o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2017 yili o'sha DXX yangi tashkil qilinganda DXXga rahbar bo'lganidan keyin uni o'rniga Otabek Murodov ish boshlagandi. Taqdir taqodosi bilan mana uchalasi ham qamoqda o'tiribdi. Ayni paytda yangi rahbar qo'yildi. Buni ham kelajagi nima bo'lishi noma'lum, mavhum, chunki bir kadrlar masalasida bir muammo bor. Mana hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, bu odamni, ya'ni Otabek Murodovni ishdan olinishi haqidagi ilk xabarlar joriy yil yanvar oyida kelishni boshlagan edi. 10 yanvarda xavfsizlik tizimlari bo'yicha kengaytirilgan selektor yig'ilishi o'tkazgan edi Shavkat Miromonov Mirziyoyev. O'shanda turg'izib qo'yib ancha tergagandi nimani. Sani Boysunga surgun qilaman, yurasan o'zing o'sha yerda degan ma'noda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa, ya'ni Boysun yomon joymi? Mamlakatning har bir joyi yaxshi. Degan edi. O'shandan keyin turli mulozimlar bizaga xabar sizdirishni boshladi. Ana ishdan olindi, mana ishdan oldi deb. Nima bo'ldi u o'zi?
Aslida shu Ixtiyor Abdullayevni hibsga olinishi ortidan, demak, navbatdagi katta amaldor bu Otabek Murodov degan taxminlar o'chi boshladi va hattoki jiddiy xabarlar ham kela boshladi. Lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki Murodovni xonasida hattoki o'sha sportiv kiyimlari ham bo'lgan. Agar mabodo qamoq qolishsa, demak, tayyor bo'laylik degan ma'noda go'yoki va 6 oy davomida Murodovning o'zi qachon qamoq qolishar ekan degan qo'rquv bilan, kutish bilan vaqtni o'tkazgan. Adashmasam, biz bilan suhbatlashgan o'sha huquq tartibot idoralaridagi mas'ullardan birini aytishicha, Murodov demak tepsga olinish kerak bo'lgan, lekin orada otasining vafoti bu jarayonni bir muncha to'xtatgan. Umumiyatli olsak, demak Murodovni ishi to'g'ridan to'g'ri Ixtiyor Abdullayevga bog'liq, chunki bular ikkalasi protege, ustoz, shogird sifatida O'zbekiston jamiyatida yaxshi tanilgan edi.
Sirojiddin, kecha men o'zim gaplashdim boshqa manbalar bilan, ya'ni huquq tartibot organlarida ishlaydigan va o'zlarini Otabek Murodovga dushman deb bilgan, ya'ni Otabek Murodovni sevmagan gruppalarni so'zchilari bilan gaplashdim. Ular aytishdiki, Otabek Murodovni ketishini biz kutdik dedi va xursandmiz deyishdi. Ketishidan buni ham tushunmayapman, nima uchun xursand bo'lish kerak? Va bu odam dedi, so'nggi 6 oy ichida narujiy nabildeniya, ya'ni kuzatuvda bo'ldi dedi va deyarli kontrol ostida, uy qamog'ida bo'ldi va eng qizig'i bir hafta oldin, taxminan bir hafta 10 kunlar oldin oralarda hokimlar bo'lgan, oralarda sud, prokuratura yoki boshqa adliya tizimlarining vakillari bo'lgan odamlardan ariza olinib, go'yoki pora oldi degan bir hikoya paydo qilingan degan gaplarni aytishdi. Bu qanchalik rost, ya'ni
umuman pora haqidagi ayblovlar o'sha Ixtiyor Abdullayev hibsga olingandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda, Telegramda tarqalgan edi va to'g'ridan to'g'ri bu yerda Ixtiyor Abdullayevdan keyin ikkinchi shaxs korrupsiyaga bog'liq shaxs sifatida Otabek Murodovni tilga olishgan edi. Go'yoki o'sha 2005 yildan keyin Andijon voqealaridan keyin jonbozlik ko'rsatgan shaxsni Ixtiyor Abdullayev demak shu nazarga tushib qolishi va o'sha karyera shohsupalaridan asta-sekinlik bilan ko'tarilishi, yaqin odamiga aylanganligi va ko'plab o'sha yirik korxonalarni tekshirish jarayonida yirik miqdorda poralarni olib kelganligi haqida gaplar bo'lgandi. Bu demak mana shu gap so'zlar bugungi Shavkat Mirziyoyevning chiqishida ham o'z isbotini topdi. Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham demak Otabek Murodovning 100 ming 50 minglab dollar pora olganini aytib o'tdi.
Sirojiddin Karimov davrida mana shunaqa mavzularni yoritganda men anu Konfutsiydan misol keltirardim-da, qop qorong'i xonada qora mushukni topish qiyin. Agar u haqiqatdan ham yo'q bo'lsa degan Konfutsiyning gapini keltirardim. Endi bu maqolaga ehtiyoj yo'q, chunki xona biroz yorishgan va Mirziyoyevning o'zi so'z erkinligini nimasi bo'lib turdi, asosiy gapiradigan odam. Masalan, matbuot bildiruv berilmadi qamalgan haqida, lekin shartda aytib yubordilar. Rahmat O'zbekiston prezidentiga, lekin baribir ham savollar ochiq qoldi. O'sha ma'noda mana Xonnazar Omonov ishtirok etyapti. Chexiyadagi universitet rahbari, professor, texnika fanlari, iqtisod fanlari, doktori nega Otabek Murodov istalmagan shaxsga aylandi va u haqiqatan ham uni qamalishida korrupsiya elementlari bormi yoki bir siyosiy ayblov bormi bu yerda?
O'zbekistondagi munobahor aytdilarki, O'zbekistonda korrupsiyaga aralashmagan inson bormi degan savol. Bugungi kunda bizda ijtimoiy iqtisodiy jamiyat shu darajada tuzilganki, xohlagan insonni korrupsiya davlat lavozimidagi shaxslari mansab lavozimini iste'mol qilish, shunga o'xshagan ayblovlar bilan qamashimiz mumkin. Endi men bu ishni ichidan mukammal bilmayman, lekin o'zimni fikrimni aytaman. Agarki Otabek Murodovni korrupsiya bilan ayblagan bo'lsa, Otabek Murodovni bu korrupsiya bilan ayblaganda uni kim bergan va kimdan olgan buni jamiyatchilik, jamoat shaffoflik nuqtai nazaridan bilish kerak. Har qanday shaxsni ustidan agar biz shikoyat yozdirib, bunga berganman degan bo'lsa, bu bergan odamlar aslida kim? Bu pulni bular qayerdan olib keldi? Ya'ni mana bu sxema bilan oxirgi paytlarda O'zbekistondagi yuqori lavozimdagi tizimini qamash boshlanayaptiki, bergan odamlar emas, faqat olganlardi. Bizning qonunimizda kecha Nig'matulla Yo'ldosh bir hafta oldin aytdiki, bergan ham olgan ham gunohkor deb. Endi meni fikrimcha mana shu berganlarni ham qamash jarayoni boshlanadi degan meni bir intuitsiyam bor. Bu narsa uchun aslida buni to'xtatish kerakmi? Qamash emas, buni qamashi jamiyatdagi korrupsiyani oldini olish mexanizmini biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Sababi men bitta kecha xayolimdan bir savol keldi. Bugun butun tuman hokimlari hammasini bo'shatib olsa nima bo'ladi dedim O'zbekistonda. Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat ma'lum darajada hammasini demasak ham ancha ko'proq poraxo'rlardan qutuladi. Jamiyatdagi mavjud mablag'lar.
Xonazar aka, men savolni takrorlasam-da, demak, Otabek Murodovni jinoyat ishi tarkibida taroziga qo'ysak, o'sha balki nimadir olgani tarozi bosadimi yoki siyosiy ayblovlar bor? Masalan, Ixtiyor Abdullayevning ishi siyosiy deyiladi, go'yoki Ixtiyor Abdullayev bizdagi ma'lumotlarga, bizga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonning joriy prezidentini almashtirishga o'xshagan bitta putchani rejasini tuzganlikda ayblanadi. Ya'ni bunga aloqador bo'lsa, demak siyosiy bo'ladi. Nima deysiz shu masalada tarozi pallasiga nimani qo'yaylik? Og'ir qaysi?
Pallasida albatta bu yerda siyosat turadi. Chunki men sizga shuni aytayki, prokuratura siyosiy organ, siyosiy bir huquq organligidan chiqarishimiz kerak. Buni mustaqil qilishimiz kerak. Sudni mustaqil qilishimiz kerak. Agar bunday olib qaradigan bo'lsak, butun prokurorlarni hammasini poraxo'r deydigan bo'lsak, hammasini qamash kerak aslida. Sudyalarni hammasini poraxo'r desak, hammasini qamashimiz kerak. Agar bu yerda faqat pora, bu yerda pora nuqtai nazardan pora olganligini qarasak, lekin bitta-bitta o'zimizga yoqmaganlarni qamasak, demak bu yerda albatta siyosiy tosh ko'proq tosh botadi siyosiy tarafi.
Xonazar Omonov fikrlari edi. Demak, Otabek Murodov siyosiy tarafdan nishonga olingani iddao qilinmoqda boshqalar tarafidan ham. Chunki mana Shavkat Mirziyoyevning o'zi 21-iyun kungi 20-chi yalpi majlisda, Senat majlisida O'zbekistondagi hamma prokuror va hamma soliqchi poraxo'r dedi. Ya'ni mamlakat rahbari bu gapni aytgandan keyin qanaqadir bitta militsiyalarmi, milliy gvardiyami kelib, hammasini qo'liga kishan solib olib ketish kerak 100 minglagan odamlarni. Ammo bunaqa bo'lmayapti, ular ertasiga yana ishga chiqyapti. Bu ham bir absurd bir narsa. Eshitirsimizda Amerikadan siyosatshunos Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael Sattorov, ertalabda matn qo'ydingiz sahifangizda, aytdingizki, agar iqtisodiy jinoyat qilsa, uni Jizzaxga yuboradi. Mana ani suvga tushirgan odam Mirzayevga o'xshab, Zoir Mirzayevga o'xshab dedingiz va siyosiy ayblovlar nishoniga aylandi deb aytdingiz. Rafael, nima deb isbotlay olasiz mana shu gapingizni? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda ochiq faktlarga e'tibor berishimiz kerak. Eng katta kadrli chiharda bu birinchi o'rinda huquq tartibot organlari tizimida prezidentni eng katta muvaffaqiyatsizligi yoki o'sha kadrlar masalasidagi eng katta muammo ko'rinib turibdiki, o'sha silovoy blokdagi sohalarda. Birinchi masala bu o'sha Ixtiyor Abdullayevni aresti, hibsga olinishi. Ikkinchi o'rinda o'sha sobiq Oliy sud raisini, rais o'rinbosarini aresti yoki boshqa masalan SGBdan milliy davlat xavfsizlik organi xodimlarini aresti, o'sha kompleks ravishda birinchi o'rinda asosiy aybi bu davlat to'ntarishi va prezident oilasini orqasidan kuzatuv qo'yganligi. Lekin agar qarasak, birontasiga bu ayb qo'yilmayapti, davlatga xiyonat hech qaysiga qo'yilmayapti. Asosiy qo'yilgan ayb bu hokimiyatni suiiste'mol qilishi. Men uchun bu juda qandaydir kulguli tuyuldi, chunki hokimiyatni hamma suiiste'mol qiladi O'zbekistonda. Hamma o'sha hokimdan tortib ministrlargacha. Umuman eng kulgili hokimiyatni suiiste'mol qilganlikda, o'z vazifasi faoliyatini suiiste'mol qilgan adliya vazirligi xodimida prezident qo'riqlash xizmatining xodimlari hibsga olgan. Qaysi hujjat prezident xavfsizlik xizmatining xodimlarini o'sha korrupsiya yoki hokimiyatni suiiste'mol qilgan xodimlarni arestida qatnashishga imkoniyat qiladi, nimaga ruxsat beradi. Bu yerda ko'rib turibdiki, hokimiyatni suiiste'mol qilish, korrupsiya masalalari bu ikkinchi daraja. Birinchi asosiy narsa bu o'sha Ixtiyor Abdullayev va u boshchiligidagi guruh aynan o'sha prezident atrofida o'sha intrigalarni qo'yilishda aybi.
Endi bu haqda bir ochiq gap yo'qda, davlat to'ntarishi degan narsani bayonoti yo'qda bizda qo'limizda, bir matbuot xabari yo'q.
Buni bo'lmaydi ham. Birinchidan o'sha aytganimdek, bu kichik bir guruh bilan kichikkina bir nima edi, bu kichik bir GGCPni planidagi narsada. Bozusiga aytilmasligining sababi bu birinchi o'rinda o'sha rejimning stabil emasligini ko'rsatmasligi uchun ham qilinmaydi. Chunki tashqi davlatga yoki o'sha ichki aholiga har doim uqtirib keladiki, prezident hokimiyati juda kuchli, ustun, unga hech qanday tayziqlar yo'q, stabildagi va publichni imijni o'ylagan holda bunaqa xabarlarni albatta qo'yilmaydi. Agar men o'sha rejimda xodim bo'lganda, men ham qo'ymasdim.
Rafael Sattor, bilasizmi, mana men yaxshi ko'rgan bitta kino rejissyor, kino arbob bor, Charli Chaplin. U o'zining asarlarida juda ko'p marta ofitsiantlarni tanqid qilib, ofitsiantlarni juda yomon ahvolda ko'rsatib, kadrlar oladi. Uni sababi so'raganda, yoshligida uni ofitsiantlar xor qilgan ekanda, kamsitgan, urgan, haydab chiqarib yuborgan, kostyuming chiroyli emas debdi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ham prokurorlardan bir alamzadaligi borday ko'rinadi. Ya'ni prokurorlar yomon ko'rib qolgan. Ammo davlat rahbari sifatida albatta bir o'zini sevgisi yo nafratidan biroz balandlagani ma'qul edi deb o'ylasak bo'ladi. Masalan, 2017-yilda o'sha Toshkent viloyatida so'zga chiqqanida prokurorlar haqida ancha qattiq gaplarni gapirgan Shavkat Mirziyoyev, eshitib ko'rsak.
Senga 10 kun surat, menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zim qolding, hamma o'tashadimmi? Men o'zi prokuror degan odamni kechirasiz, juda yomon ko'raman. Bu boshqacha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'oddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini, odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini, o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axloqdan, ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundan so'ng Fayziyev ham o'sha tizimda odam. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi, ketadi hammasi. Qachon prokuror yaxshi yashaydi, xalq yaxshi yashasa? Bularni uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasi yosh bilmaydi bu ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'dayat. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular bu izidan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz. Ishlasa ordin beramiz. Xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi. Lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas shunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirib qo'yibsa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor birtalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb qo'deganlar. O'tiradi ham bundan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun, birra tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Nima uchun men prokurordan noroziman? Nima uchun bir marta chaqirib, o'zi kengash o'tkazib, sen noinsof nima qilyapsan deb talab qilmaydi? Nimaga? Qonun ustuvorligini ta'minlash eng katta idora kim? Kim? Prokuratura. O'rtoq Payziy. Davlat formasini kiyib, g'o'day yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarning shidlaring ularga yoqish kerak. Aslida odam qo'rqadi. Bu boladan qarosi yo'qmasin undan hisobdan. Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Birikdan noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilingiz, hech kimga buyurmaydi hech balo. Bolalarga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Faqat vaqt kerak. Vaqt kerak.
Bu gaplar aytilgandan ham mana 2.5 yil, 3 yil o'tdi. 2017-yilda Toshkent viloyatida aytilgan edi prokuratura haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplari. Navbahor eshitayotgan bo'lsangiz bizni, demak, quloqqa yaxshi eshitiladi populist gaplar, lekin davlatni bitta tizimini yoppasiga yomon deyish uchun ularni yo'q qilish kerakmi? Nima deb izohlaymiz bu holatni? Muxolifat lideri bo'lsa mayli edi bu gaplarni aytsa. Navbahor.
Bugun ham xuddi mana bir necha soat oldin Toshkentda Senatda o'sha prezidentning o'zi o'tiradigan binoda, ham Senat ham o'sha yerda, ham o'sha yerda ham shu gaplar yayradi. Ya'ni prokuraturani qisqartiraman, yo boshqa bir organga aylantiramiz, Adliya vazirligini qo'shdi. Bu borada balki qandaydir bir boshqa bir organga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni prezident orada mana hozir biz eshitgan gaplari 2.5 yil oldin yangragan bo'lishi mumkin, lekin prezident eshitiribmizki, prezident hali o'sha fikrda. Ya'ni prokuratura eng o'sha zarar kunanda xalqni ezayotgan, xalqning ishonchi yo'q bir organ deya ta'riflayapti. Ya'ni bu yondashuv o'zgargani yo'q prezidentda. Va endi boshqa tarafdan masalan oddiy xalqning qulog'iga yoqadigan gaplar.
Juda yoqadi. Endi Navbahor boshqa tarafdan qarangda mana. Doktorlar odamni davolaganda masalan faqat qulog'ini davolamaydi-ku, umumiy vujudni qaraydi, ya'ni bu qulog'i ham, u qulog'i ham, qo'li, oyog'i, jigari, yuragi hammasi uyg'unlikda bo'lishi kerak. Odamni bir joyi kasal bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda faqat prokuratura soliqchi yomon bo'lib, masalan, Adliya vazirligi yaxshimi, O'rmon vazirligi yaxshimi yoki Madaniyat vazirligi yaxshimi? Hammayoq yomon-ku, ya'ni nimaga shuni sistemni yechish masalasi?
Qaraganda mana bosh vazirning o'rinbosarlari ham qo'shildi ular qatoriga bugungi gaplarida masalan. U degan mana bosh vazirning o'rinbosarlari bor, ular nimani qotirishyapti dedi. Ya'ni prezident Mirziyoyev, endi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sistemasi shu qadar uzoq tarixga va tajribaga egaki, u har bir jihatini bilaman organning va men mana shu sabablar, mana shu asoslar bilan ishonmayman deyishga haqqi bor. Hozir shunday lavozimdagi u nima desa ham olqishlanadi, nima desa ham qarsakka chalinadi. Shu lavozimda ekanini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni prezidentning aytgan kim turib masalan yo'q bunday emas deya oladi masalan.
Yo'q, qarangda bu gaplarda jon bor.
Mana
Navbahor, mana o'zimni ham bir biznesmen, tadbirkorlik tarixim bor. Urganchdagi xususiy televideniyaning rahbari bo'lganman. Siyosiy sabablar bilan qo'limdan televideniya olishdi 2000-yilda va respublika bosh prokuraturasi o'sha paytda Qodirov edi. Jinoyat ishi ochildi, mamlakatdan chiqib ketdim. Oxir oqibatda mening televideniyam, kanalim o'sha yerdagi bitta prokurorni nimasiga aylandi, tadbirkorlik subyektiga aylandi. Ya'ni oxir oqibatda kimni savatiga tushadi dedi-ku tuxumlar, foydalar. Islom Karimov ham bu gaplarni o'z vaqtida aytgan, ya'ni Shavkat Mirziyoyevdan oldin, lekin nimagadir bular alohida bir tabaqa bo'lib uzoq vaqt odamlarni qaqshatib kelishgan prokurorlar. Bu narsa o'z vaqtida Islom Karimovni ham e'tiboriga tushgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman ana u nazoratchi talik tartibni o'rnatish idoralarga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi? Yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. A shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Demak, O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovni Toshkent viloyatida aytgan gapi edi bu. Ya'ni arxivdagi gapi, o'lib ketgan odamning gapi, lekin ayni retorika va o'zgargan narsa yo'q, Navbahor. Nima qilish kerak endi?
Menimcha bu yerda bir farq bor. Bu yerda prezident Mirziyoyev sistematik ravishda bu haqda gapirib kelyapti. Ya'ni Islom Karimov paytida biz vaqti bilan eshitib turar edik, balki hozir kimdir menga eslatar, yo'q 90-yillarning boshida ham prezident ko'p gapirar edi, o'sha o'z dushmanlaridan qutulayotgan paytda, o'sha konsolidatsiya avjiga chiqqan paytda. Hozir balki Mirziyoyevda o'sha davr shu bois ham biz bu borada tez-tez eshityapmiz O'zbekistonda adolat yo'qligi haqida, O'zbekistonda vijdonsizlik kech qo'yilayotgani haqida deyishuvdi. Lekin prezident har safar ommaga e'lon qilinadigan nutqlarida e'tibor berib, adolatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, mas'uliyatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, ongsizlik haqida gapiradi. Ya'ni bu xalqning quloqiga yoqishni boshlagan. Bugun masalan, hozir ham men o'zim eshitib o'tirganimda ham jurnalistlar ichida o'tirdim. Aksariyat jurnalistlar deylik, eshitib o'tirishdi. Ya'ni bu odamlarga yoqyapti.
Hozirgina eshitganimiz ovoz parchasi bundan oldingi. Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, mana Otabek Murodovni yangi O'zbekiston bosh prokurorini qo'ydim, endi hammasi olam guliston bo'ladi deyapti. Va bugun ham mana Oliy Majlis Senati raisi vazifasini bajarib kelayotgan 57 yashar Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanganda ham juda yaxshi gaplar aytildi. Ana endi bir yil ichida o'zgarish bo'ladi deb. Lekin yomonroqning o'rniga yaxshiroq odam keldi deya olamizmi? Ya'ni kadrlar masalasida bir buyuk shohmot yurishi bo'ldimi bugun? Ya'ni voh deb yuboradigan bir kadrlar o'zgarishi bo'ldimi Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanishi?
Maqsadi, prezident, men bu odam bilan uzoq yillardan beri ishlab kelaman, bu odam haqiqat go'y adolatparvar, nuqsonlarni biladi va O'zbekistonni korrupsiyadagi balodan qutulishini yo'llarini biladi degan bir maqtovlar yangradi bugun prezident tomonidan Nig'matilla yo'ldoshovga nisbatan. Ya'ni men yaxshiroq bilaman bu odamni, ishonaman dedi. Bu albatta boya aytganimdek, Nig'matilla yo'ldoshovga nisbatan o'ziga xos bosim. Otabek Murodov haqida masalan prezident shunday gaplarni aytmagan edi. Men uzoq yillar bilaman, tajribam bor, til topishib ishlay olamiz degan gaplarni eshitmaganmiz. Endi Nig'matilla yo'ldoshov, biz bilishimizcha prezident judayam ishongan odamlardan biri. Lekin judayam ishongan odamlar har doim ham siz xohlagan maqsadlar tomon yetaklamasligi mumkin, to'g'rimi?
Endi ishongan tog'ingda
ko'rsatadi.
Tulki ovlab bo'lmaydi degan maqol bor. Endi Nig'matilla yo'ldoshovni o'tkazib qo'ygan joyi bor O'zbekiston prezidentiga. U mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'sha prezident bo'lishi kerak edi, 3 oy bo'lmasdan men sog'ligim to'g'ri kelmaydi deb samoat o't qilgan edi. Endi o'sha bosh prokuror kabi muhim lavozimga sog'liq salomatligi to'g'ri kelarmikan? Endi Sirojiddin, nima deysiz shu masalada? Adolat haqida gapirilyapti, qonun ustuvorligi haqida gapirilyapti O'zbekiston prezidenti, lekin Nig'matilla yo'ldoshov qonunga rioya qildimi? Masalan, boshida, o'yin boshida yoki Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'sha konstitutsiyada belgilab ko'rgan shu masalada nima deysiz? Ya'ni gapirayotgan odamni o'zi rioya qilishi qonunlarga.
Bilasizmi, O'zbekistonda bugungi voqeani oladigan bo'lsak, oxirgi 25 yil bir yakka hokim avtoritar prezidentni iqtidorda istagancha siyosat yuritishiga bog'liq bo'ldi. Va yangi prezident yangi bir tashabbuslar bilan chiqishni boshladi. Albatta, uni prezident qanday qilib prezident bo'lganligi emas bugungi kunda, balki oldingi prezidentdan nimasi bilan farqli ekanligi odamlarni ko'proq qiziqtiradi. O'rayotgan siyosati ko'proq qiziqtiradi. U ham sobiq prezident singari avtoritar bir rahbar bo'lib hech narsa qilmasdan hokimiyatni yopiq ushlab turgan holda mamlakatni qattiq o'sha ushlab siyosat yuritishi mumkin edi. Mening fikrimcha. Lekin qanday bir o'zgarishlar harakat qilyapti, shuni o'zi tahsinga loyiq deydigan odamlar ko'p.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Yeah!
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.